Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមនិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រហែលប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសជាតិដើម្បីកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនអតីតមេធាវីលោកត្រឹមនឹងនិយាយរឿងលោកជំរាបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដាក់បរិសម្ណៈឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដោយសារតែប្រមាថព្រះរាជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋម្នាក់និងកោះហៅ8អ្នកទៀតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីលោកមុខប្រុសអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយថា
យល់ថាតុលាការបែបជាមានភាពលឿនឬអាចយុត្តិធម៌ឲ្យបងដោយសារគាត់ចុះទៅមើលដីជាពលរដ្ឋហើយគាត់ឃើញតនថ្នាក់ឲ្យហេតុអីក៏គាត់មិនស៊ើបគេដូចច្បាស់លាស់ឥឡូវមកចាប់ជាពលរដ្ឋដាក់គុកលោកអ៊ីសវ៉ាន់ឥឡូវចាប់លោកអ៊ីសវ៉ាន់មួយដាក់គុកបាត់ទៅហើយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសហជីពនិងសាច់ញាតិនឹងរំលឹកខួបលើកទី15នៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាឪពុកម្ដាយខ្មែរណែនាំកូនឲ្យទៅធ្វើពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងបុគ្គលិកកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលមានកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសភានិងប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថាគេត្រូវការឲ្យមានជញ្ជាំងមួយរវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួននឹងរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាតុកមួយអំពីសន្តិសុខព្រំដែននិងសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយពួកមេដឹកនាំរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍លោកត្រាំបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានជញ្ជាំងមួយដើម្បីបញ្ឈប់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងថ្នាំញៀនព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលលោកថាមកជាមួយអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកត្រាំបានទៅទស្សនាក្រុងព្រំដែន McAllen ក្នុងរដ្ឋ Texas ដោយលោកបាននិយាយថាលោកប្រហែលប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសជាតិលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមានជាជំនះដោយធ្វើសម្បទានពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាការធ្វើសម្បទានជាចំណេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឬមួយខ្ញុំនឹងប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសជាតិការប្រកាសភាពមានអាសន្ននឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឹមចាយវាយប្រកាសដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីសភាទេការប្រកាសនេះទំនងជានាំឲ្យមានការប្តឹងទៅតុលាការជាបន្ទាន់ពីសំណាក់ពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលនិយាយថាគ្មានភាពមានអាសន្ននៅឯព្រំដែនទេដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើលើសពីអំណាចរបស់លោកតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញ The Voice of America VOA អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាលោកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលលោកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដោយសារលោកបាននិយាយកុហកសភានិងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកខូនដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មរាប់សិបម៉ោងអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយលោកត្រឹមឲ្យដល់ពួករដ្ឋអាជ្ញាចាប់តាំងពីលោកបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅមិញមកបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំទទួលបបិសិទ្ធដោយមានវេទិកាមួយដើម្បីរៀបរាប់ឲ្យបានពេញលេញ និងអាចជឿទុកចិត្តបានអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអេលីយ៉ាខមីងសប្រធានថ្មីមកពីគណៈបព្វជិតផ្សាយនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសថាសកម្មកម្មនេះនឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈលោកខមីងសដែលជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដោយរដ្ឋបាលត្រឹមបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសុំដល់សេតវិមាននឹងអង្គការត្រឹមឲ្យប្រគល់ឯកសារតេតិននឹងប្រកាសដែលលោកខូនបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រី2នាក់ដែលនិយាយថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទជាមួយត្រឹមកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំឃាំងបរិសម្ណៈចំនួន3ឆ្នាំដោយសារតែប្រមាថបរិជ្ជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាការផ្ដន្ទាទោសលើកទី2ក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរារាំងការប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យតុលាការភ្នំពេញឈ្មោះអ៊ីរិនបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរីទ័រថាតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមឲ្យលោកអៀងជុលសាជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណង5លានរៀលទៀតផងអ៊ុំរិនបាននិយាយថាសារលើម្ដង Facebook ដែលតុលាការរកឃើញថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនេះត្រូវបានបង្ហោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមិនមានព័ត៌មានអំពីមេធាវីកាពីជន់ជាប់ចោតទេហើយមន្ត្រីតុលាការមិនបញ្ជាក់ថាជន់ជាប់ចោតមានមេធាវីឬយ៉ាងណាឡើយច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយសភាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅពេលនោះថាច្បាប់ដែលស្រៀងនឹងច្បាប់នៅប្រទេសថៃនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបិទមាត់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនតុលាការខេត្តសៀមរាបបានឃុំឃាំងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដោយប្រើច្បាប់នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានតុលាការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋម្នាក់និងកោះហៅ8នាក់ទៀតនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីក្រុមសហជីពនិងសាច់ញាតិនឹងរំលឹកខួបលើកទី15នៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្មេងៗអបអសាតូជនជាតិសូម៉ាលីលើកទី1ក្លាយជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនេសាទសូម៉ាលីមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់នាវានេសាទចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឪពុកម្ដាយខ្មែរណែនាំកូនឲ្យទៅធ្វើពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពើខូខើសម្លាប់មនុស្សភឿនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេវីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចឡើងនៅឆ្នាំថ្មីនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ចន្លោះដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបណ្ដាលឲ្យមានការឃុំខ្លួនអ្នកភូមិម្នាក់កាលពីម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋបានចាត់ទុកថាករណីសម្រាប់ឃុំខ្លួនរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគេ8នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅហើយកំពុងបារម្ភអំពីការឃុំខ្លួននៅពេលខាងមុខនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកភូមិម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសវណ្ណត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាកាន់កាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់តែក្រោយការសាកសួរតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសនោះពួកគេមកភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពលរដ្ឋម្នាក់លោកមុកប្រុសអាយុ39ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាតុលាការពិតជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីលោកបន្តថាតុលាការបានចោះពិនិត្យមើលដីដែលមានចំនួនហើយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានសង់ផ្ទះនិងដាំដំណាំរួចទៅហើយ
យល់ថាតុលាការបែបជាមានភាពលំអៀងឬអយុត្តិធម៌ ដោយសារគាត់ចុះទៅមើលដីវិជាពលរដ្ឋហើយគាត់ឃើញតតនៅហើយហេតុអីក៏គាត់មិនស៊ើបអង្កេតដូចច្បាស់លាស់ឥឡូវមកចាប់វិជាពលរដ្ឋដាក់គុកលោកអ៊ីសវ៉ាន់ឥឡូវចាប់លោកអ៊ីសវ៉ាន់មួយដាក់គុកបាត់ទៅហើយហើយដំណាំគាត់មានតាំងពីឆ្នាំ2005គាត់នោះនៅតាំងពី99មករួចហើយដំណាំគាត់គេអាយដាមពូទីមយោទានចុះរੂរើក្នុងឆ្នាំ2005កាប់ដំណាំគាត់ចោលហើយឥឡូវដំណាំស្វាយកម្មសាឥឡូវស្វាយនឹងបានផលវិញមកបានផ្លែវិញទៀតហើយ
បើតាមដីកាកោះហៅពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសវ៉ាន់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងរំលោភកាន់កាប់លើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃភរិយារបស់អ៊ីសវ៉ាន់គឺអ្នកស្រីធីសុខាក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី24ខែមករាផងដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នាមានចំនួន9នាក់ពួកគេបារម្ភថានឹងមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកម៉ក់ចែមអាយុ67ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាដីធ្លីនេះមានចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយកាលនោះលោកក៏ទទួលរងរបួសជើងដោយសាររត់គេចពីការបណ្ដឹងចាញ់មួយដែលមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងលោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី23ខែមករាលោកស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួន
ខ្ញុំពោដល់អ្នកឃុំខ្លួននេះក៏ត្រូវឲ្យសម្ដេចជួយដោះចេញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬថ្ងៃស្អែក
រួច
ឲ្យគាត់កុំឲ្យមានការឃុំខ្លួនតទៅទៀតព្រោះអ្នកឃុំខ្លួននេះក៏មានជំងឺកាប់ខ្លួនដែរទី2ចង់ឲ្យមានដោះស្រាយដីធ្លីហ្នឹងឲ្យគាត់ចប់ហើយឲ្យមានផ្លង់កម្មកាន់កម្មឲ្យច្បាស់លាស់បាទកុំឲ្យមានបាក់ទេកុំឲ្យមានការជិះកាត់តទៅទៀត
លោកចែមបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចែងពីដីធ្លីប៉ុន្មានឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ពួកគេបានសម្រេចចូលទៅដីចាស់វិញក្រោយឃើញមានស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែការរស់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2018នេះស្រាប់តែមានដីការកោះហៅរបស់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំនៅជិតវត្តបទុមហើយពួកគេបានធ្វើញត្តិដើម្បីដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមាន17គ្រួសារសរុបដីជាង40ហិកតាពួកគេមានចំនួនជាមួយបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះប៊ូសុគឹមដែលបច្ចុប្បន្នមានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងការពារជាតិ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកប៊ូសុគឹមបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាបុគ្គល3នាក់ផ្សេងទៀតបានចេញមុខប្តឹងពួកគេហើយពលរដ្ឋអះអាងថាមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះនោះទេ
ហើយអាយដាមប៊ូសុគឹមយកដីហ្នឹងយកទៅលូឲ្យណែឈ្មោះក្នុងនេះឈ្មោះក្នុងកន្លែងនេះគេហ្នឹងគេដាក់រៀបសម្រាប់មេញខុននិងដាក់មេញបងហើយខ្ញុំ3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ទេហើយ3នាក់ហ្នឹងមកប្តឹងពីពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនេ
ះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសនវីរៈបាននៅឡើយទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់របស់គេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ក្នុងហើយគាត់ទៅយកដីគេដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងប្លង់រឹងយើងជាមិនក្រែងប្រទេសយើងទាមទារឲ្យគេរត់ឯងគេអនុវត្តច្បាប់ឯងឬក៏ចង់ខ្លួនឯងឲ្យប្រទេសយើងមានអាណាធិបតេយ្យហើយគេប្តឹងទៅរហូតយើងអត់ចេញហើយផងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនាំឲ្យអ្នកដែលទៅកាន់កាប់ខុសច្បាប់ឲ្យខ្ញុំបាញ់សម្លាប់ឬយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវរត់រោប្រព័ន្ធច្បាប
់លោកអភិបាលខេត្តបន្តថាដីនោះជាដីរបស់លោកប៊ូសុគឹមតែលោកប្រហែលលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដែលបានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកម៉ក់ចែមបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកអភិបាលខេត្តលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តអាជ្ញាធរខេត្តនោះទេដោយសារពួកគេយល់ថាអាជ្ញាធរមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលមានអំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019នេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយដែលលោកជីវជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្បែរវត្តលង្ការាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ក្រុមសហជីពកម្មករនិងសាច់ញាតិរបស់លោកជីវជានឹងជួបជុំគ្នានៅមុខរូបសំណាករបស់លោកនៅមុខវត្តលង្ការដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅថ្ងៃទី22កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមសហជីពកម្មករនិងសាច់ញាតិរបស់លោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី15ឆ្នាំមុនត្រូវនឹងជួបជុំគ្នាមុខរូបសំណាកលោកក្បែរវិមានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះដើម្បីដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធគណៈយុត្តិធម៌មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយលោកម៉ាន់សេងហៈអនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កានៅមុខរូបសំណាករបស់លោកជាវិជាខាងមុខវត្តលង្កាក្បែរវិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែមករាខាងមុខនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់លោកបន្ថែមថាក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះក៏នឹងមានការរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកជាវិជាក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់កម្មករនិងការស្នើឲ្យមានការពន្យារការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកឃាតករពិតផងដែរ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាចង់រកឃាតករពិតនោះនឹងឃើញតែម្ដងពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាពុំមានសន្តិភាពទេគឺការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានសិនរហូតនៅពេលទីជុំគេនឹងចប់ពីព្រោះយើងឃើញហើយថាការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសគួរតែប្រកឃើញនេះបាទ
លោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ខណៈលោកចូលទិញកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្កាក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកជនសង្ស័យពីររូបដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលហៅថាជាឃាតករសពនិមិត្តគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានរកឃើញថាគ្មានទោសកំហុសនិងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយដីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2013នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាប៉ុន្តែលោកថាករណីឃាតកម្មនេះមិនមានការសហការពីសាក្សីយ៉ាងណាក្តីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះរហូតឃាតករពិតត្រូវបានរកឃើញ
ដំណឹងយើងជឿថាមានជាពិសោធន៍ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអ្នកដែលបានដំណឹងគ្នាដូចជាមិនប្រលមកិច្ចសហការសោះគាត់ដំណឹងទៅបានផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មាននៅបានបង្ហាញខ្លួនគឺក៏ចូលខ្លួនមកសាកការឬក៏ព័ត៌មានឬក៏សាក្សីឬក៏វត្ថុតាងផ្សេងៗវាគឺដល់ក្រៃនឹងហើយតែធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតនឹងវាមិនបានដល់ទីចម្រៅឬក៏ដល់គួរដៅច្បាស់លាស់ណាមួយ
ក្រៅពីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាដែលជាប្រធានសហជីពដ៏សកម្មនិងល្បីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិឲ្យកម្មករក៏នៅមានករណីនៃការបាញ់សម្លាប់ធំៗមួយចំនួនទៀតកើតមានជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយក្នុងខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញចំណែកលោកឈុតវុធីអតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានមួយរូបត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012ក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកវិភាគព្រះសង្ឃសហជីពនិងអ្នកកសែតជាច្រើនរូបត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាมันមានឃាតករពិតប្រាកដណាម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់នៅឡើយរីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលើកដំបូងដែលក្លាយជាសមាជិកសភាគឺលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ានៃរដ្ឋមីនីសូតាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាថាលីបនៃ រដ្ឋ Michigan បានសបត់ចូលកាន់តំណែងនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកជនភៀសខ្លួនតាមមើលយ៉ាងរំភើបលោក Mohammad Ola Hassan រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅល្ងាចថ្ងៃនោះដែរក្រុមបុរសនិងស្ត្រីក្មេងៗកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីរដ្ឋ Minnesota, Ohio និងតំបន់ក្រុង Washington បានអបអរសាទរព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុង McLean, រដ្ឋ Virginia ដើម្បីអបអរសាទរដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រី Omar ពីជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯពិធីនោះលោកស្រីអូម៉ាបានប្រាប់វងមនុស្សដែលអបអរសាទរអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកស្រីចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនដាដាអាប់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី23ឆ្នាំមុនលោកស៊ូអ៊ូតអូឡាត់អាយុ28ឆ្នាំជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតសូម៉ាលីជាអ្នកកសែតនិងជាអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី5ឆ្នាំមុនជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលគេចចេញពីការអស់សង្ឃឹមនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងជំរំដដែលនោះក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាជាទីកន្លែងដែលលោកស្រីអូម៉ាបានចំណាយពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងជំរំនោះមុនមកប្រទេសអាមេរិកលោកស៊ូអ៊ូតបាននិយាយថាក្នុងសករាជប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលដែលវោហាសាស្ត្រប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានភាពខ្លាំងក្លាបំផុតនោះពេលខ្ញុំបានឃើញលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាដែលមានកិត្តិយសនិងមានប្រវត្តិដូចខ្ញុំអង្គុយនៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលហ៊ីលហើយបានធ្វើពិធីអបអរសាទរជាមួយលោកស្រីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំនាងកូថាយ៉ាបារ៉ូអាយុ24ឆ្នាំដើមកំណើតសូម៉ាលីដែលបានជឿរើសពាក់ស្បៃគ្របក្បាលយល់ថាព័ត៌មានអំពីលោកស្រីអូម៉ាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនឿសហគមន៍និងភាពស្មោះត្រង់របស់លោកស្រីនាងបាននិយាយថាថ្មីបើឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកពីប្រទេសសូម៉ាលីមករស់នៅប្រទេសនេះក៏ដោយតែខ្ញុំបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅទីនេះជាក្មេងស្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមើលឃើញស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពាក់ស្បៃគ្របក្បាលដូចជាខ្ញុំខ្លាយជាសមាជិកសភាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងខ្លាំងមួយអូម៉ាអារៀនអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឡើងវិញថាជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាខ្ញុំអាចមានតំណែងមានអំណាចបែបនេះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីស្ម៉ែលមានកូន4នាក់ដូចជាលោកស្រីអូម៉ាដែរលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំ1996បន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកូនស្រីច្បងបំផុតរបស់លោកឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការជឿរើសប៉ូលីសថ្មីនៅរដ្ឋ Virginia លោកនិយាយថាព័ត៌មានអំពីស្ត្រីសមាជិកសភាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់នេះមានន័យថាវាជារឿងពិសេសមួយសម្រាប់ខ្ញុំលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះជាការលើកទឹកចិត្តនិងជារឿងពិសេសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំអាចបង្ហាញដល់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំថាមានស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដូចជាលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាស្ត្រីជនជាតិភាគតិចជាជនជាតិសូម៉ាលីដែលតំណាងឲ្យកិត្តិយសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្ហាញសាធារណជនអាមេរិកតាមរយៈសម្លេងដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកស្រីតាហេរ៉ាខាណាណាអាយុ38ឆ្នាំមានកូន3នាក់ធ្វើការនៅសាខាក្រមប្រឹក្សាស្ដីពីដំណាក់ដំណងអាមេរិកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស៊ីនស៊ីនណាទីរដ្ឋអូហាយូបាននិយាយថាខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលបានឃើញមនុស្សដូចជាលោកស្រីអូម៉ានិងលោកស្រីថាលីបបានក្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំរីករាយដែលកូនស្រីខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅសម័យកាលដែលមានមេដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកក្លាយជាព័ត៌មានធម្មតានោះនៅឯពិធីរបស់លោកស្រីអូម៉ាលោកស្រីបានផ្ដោតលើបញ្ហាផ្សេងទៀតលោកស្រីបាននិយាយថាពិធីអបអររបស់លោកស្រីកើតមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបិទទ្វារមួយផ្នែកហើយមាតុភូមិរបស់លោកស្រីគឺប្រទេសសូម៉ាលីនៅទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរដ្ឋបတ်ដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីត្រាំឬជួនអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រីបាននិយាយដល់ការទប់ទឹកភ្នែកថាខ្ញុំមកពីប្រទេសមួយនៅក្រោមការហាមឃាត់ខាងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតីយើងបើការហាមឃាត់នេះបានកើតមានឡើងកាលពី23ឆ្នាំមុនខ្ញុំនឹងមិនអាចតំណាងឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងសភាពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាភារៈចម្បងមួយ នៃភារៈចម្បងនានារបស់លោកសីជាតំណាងម្នាក់នៅក្នុងសភាគឺប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ចប់ការបិទទ្វាររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកសីបាននិយាយថាខ្ញុំបានមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយើងនៅបិទនៅឡើយដោយសារតែរបងព្រំដែនឈ្ងួតឈួតខ្ញុំទៅតែចូលរួមប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ពីខែនេះតទៅនាវានេសាទត្រីរបស់ចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកប្រទេសសូម៉ាលីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានផ្ដល់អនុញ្ញាតបានដល់នាវានេសាទទាំងនោះកាលពីខែមុនអនុញ្ញាតធូសូម៉ាលីបាននិយាយថាអនុញ្ញាតបានទាំងនោះនឹងកាត់បន្ថយការនេសាទដោយខុសច្បាប់ពីនាវាបរទេសនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទជាតិសូម៉ាលីព្រួយបារម្ភថាការដែលនាវានេសាទត្រីរបស់ចិនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងធ្វើឲ្យពួកគេនេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់លោកមហាម៉ាត់សេកណូរីកាឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូអ្នកនាងហ៊ុនឈិនដាប្រាយសម្រួលសក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសសូម៉ាលីមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង3300គីឡូម៉ែត្រដែលជាឆ្នេរសមុទ្រវែងបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអរិយាពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះជួបនឹងការលំបាកក្នុងការការពារដែនទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធានកុំឲ្យមានការនេសាទដែលខុសច្បាប់ពីសំណាក់ជនបរទេសនៅក្នុងខែមករានេះប្រទេសសូម៉ាលីបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណោះស្រាយមួយទៅលើនាវានេសាទដែលឈ្លានពាននានាតាមរយៈការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ទូកនេសាទចិនចំនួន32គ្រឿងលោកអូម៉ាអាប់ស៊ីរ៉ូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជលផលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានថ្លែងថា
Since there had been rampant illegal fishing activities in our water by foreign countries, we're trying to mitigate this issue by legalizing.
ចាប់តាំងពីមានសកម្មភាពនេសាទបរទេសនៅខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់យើងមកយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ក្នុងការនេសាទដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តលួចនេសាទដែលខុសច្បាប់តទៅទៀត
នាវានេសាទបរទេសបាននេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើដែនទឹកសូម៉ាលីអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែទូកនេសាទទាំងនោះភាគច្រើនធ្វើការនេសាទដោយខុសច្បាប់ឬប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណក្លែងក្លាយដែលលក់ដោយក្រុមមន្ត្រីពុករលួយលោកអាប់ឈីរ៉ូមានប្រសាសន៍ថាថាវិការដែលបានមកពីការលក់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ទូកនេសាទរបស់ចិននឹងផ្ដល់ជាចំណូលដល់ប្រទេសសូម៉ាលីជាង2លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកដូចជាលោកម៉ូសេម៉ាវវ័យ40ឆ្នាំព្រួយបារម្ភថាឥឡូវនេះជនជាតិចិនទាំងនោះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីនេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើដែនទឹករបស់ខ្លួនលោកម៉ូសេម៉ាវដែលជាអ្នកនេសាទជនជាតិសូម៉ាលីបានថ្លែងថា
We were already suffering from massive illegal fishing by foreigners and now here we go again as our government licenses foreign companies
យើងបានរងគ្រោះរួចទៅហើយពីការនេសាទយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ជនបរទេសហើយឥឡូវនេះយើងរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានឧបករណ៍នេសាទល្អជាងនិងមានប្រព័ន្ធនេសាទទំនើបជាងអ្វីដែលយើងមានដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងយើង
អាជ្ញាធរសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេនឹងការពារអ្នកនេសាទខ្នាតតូចដូចជាលោកម៉ាអៅតាមរយៈការតាមដានលើអ្វីដែលពួកចិននេសាទបាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនេសាទត្រីនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រពេកនោះទេប៉ុន្តែប្រធានសមាគមនេសាទសូម៉ាលីលោកហាសានរូបឡេមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងលើទូកនេសាទចិនដែរឬយ៉ាងណាលោកហាសានរូបឡេបានថ្លែងថា
We've been informed that those vessels will be targeting the tuna fish in particular. We're concerned that those vessels will be violating our exclusive economic zone.
គេបានប្រាប់យើងថានាវានេសាទទាំងនោះនឹងចាប់ត្រីទូណាយើងព្រួយបារម្ភថានាវាទាំងនោះនឹងបំពានទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់យើងដែលនាំឲ្យមានចំនួនខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍នេសាទរបស់យើង
អ្នកនេសាទសូម៉ាលីធ្លាប់មានចំនួនជាមួយនឹងទូកនេសាទបរទេសកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនរហូតធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទសូម៉ាលីមួយចំនួនខ្លាចទៅជាចោរសមុទ្រប្លន់នាវានានាដើម្បីទារប្រាក់លួចទៀតផងការប្លន់តាមសមុទ្របានថយចុះដោយសារការយាមល្បាតពីទាហានជើងទឹកបរទេសហើយនាវានានាបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខបន្ថែមទៀតគេរំពឹងថាទូកនេសាទចិនដែលទើបតែត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីថ្មីទាំងនោះនឹងមានបំពាក់ដោយអាវុធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឪពុកម្ដាយខ្មែរណែនាំកូនឲ្យទៅធ្វើពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើឃោឃៅសម្លាប់មនុស្សភ្លើនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចឡើងវិញនៅឆ្នាំថ្មីនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
សហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី3អ្នកកសាតភូមិមាស2អ្នកធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចាញ់បណ្ដឹងឡើងឧទ្ធរណ៍កោះតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យកងយន្តហោះចម្បាំងដែលខ្លួនទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែទំនើបថែមទៀត
តតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន3បានរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងលែងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនេះតាមការយល់ឃើញរបស់លោក Stephen Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mnuchin បានបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខពួកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលនៅទីនោះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនចង់ឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមពន្យាការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយមុនពេលជំនួបជាមួយសភាលោក Mnuchin បាននិយាយថាលោក Oleg Deris Paska នឹងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន3ដែលលោកទូរត្រាគឺមហាក្រុមហ៊ុន Aluminium Rusa ក្រុមហ៊ុន EN Plus និងក្រុមហ៊ុនថាមពល Euro SLB Inago នឹងមិនទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានតាំងចិត្តផ្តល់ឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅកម្រិតដំណាភិបដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនអំពីការតាក់ទែនរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រកាសប្រជាថាលោក Deris Paska មិនមានអធិបុលដើម្បីទ្រតាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឡើងវិញទេលោក Mnuchin បានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកសភាថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមនឹងតាមមើលយ៉ាងដិតដល់លើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោកបានសន្យាថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនបានអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេពួកគេនឹងប្រឈមផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញផងដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Deris Paska កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ចំពោះអ្វីដែលក្រសួងនេះបានហៅថាសកម្មភាពនយោបាយបង្កាត់រួមមានការជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលលោក Deris Paska បានធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងដែលមានរួមការចាប់ប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់ការគំរាមកំហែងយកប្រាក់ឃាតកម្មនិងការជាប់ទាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកកសែត2អ្នករបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងប្រទេសភូមាបានចាញ់នៅក្នុងការប្តឹងឡើងឧទ្ធររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំលោកវ៉ាឡូននិងលោកចូសូអ៊ូបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ពីបទរំលោភលិខិតច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសភូមាចក្រមដែលរសារទុកការកាត់ក្តីថាមានទោសពេញនេះបាននិយាយថាពួកមេធាវីរបស់អ្នកកសាទាំងពីរអ្នកនេះមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពគ្មានទោសពេញរបស់ពួកគេទេលោកអោងណាំងចក្រមតុលាការកំពូលភូមាបាននិយាយអំពីការដាក់ទោសនេះថាវិជ្ជការដាក់ទណ្ឌកម្មសមរម្យមួយអ្នកកសាទាំងពីរអ្នកនិយាយថាពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការចាត់ចែងកលល្បិចមួយដោយពួកប៉ូលីសដែលមានបំណងរារាំងកុំឲ្យមានការរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់រង្គាលពួកជនបរិញ្ញាក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាពួកជនភៀសទឹកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Stephen Adler បណ្ណាធិការនយោបាយនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដោយសារហេតុផលមួយគឺពួកអ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសភូមាខិតខំព្យាយាមមិនឲ្យនិយាយការពិតThe Voice
Voice of America.
អញ្ញាធកកោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើឲ្យយន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែទំនើបក៏ប៉ុន្តែអាចលុបចោលមហិច្ឆតាដើម្បីទទួលបានយន្តហោះប្រភេទ F លេខ35ដែលជាយន្តហោះកាន់តែទំនើបឡើងដែលបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាមានកម្រិតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើបើតាក់ទិននិងប្រកាសរួមដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រតិកម្មក៏ដោយកងទ័ពអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F លេខ16 AB ដែលបានធ្វើឲ្យទំនើបចំនួន4គ្រឿងលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2019នេះការធ្វើឲ្យយន្តហោះនេះកាន់តែទំនើបឡើងជាផ្នែកមួយនៃការកែច្នៃកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីបដូរយន្តហោះទាំងនេះឲ្យទៅជាប្រភេទយន្តហោះដូចជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងធុន F លេខ16 VS ដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋនៃកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកវិភាគខាងវិស័យការពារប្រទេសនិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់កោះតៃវ៉ាន់មានចំណាត់ទី24របស់ពិភពលោកប្រហែលមិនទទួលបានយន្តហោះប្រភេទ F លេខ35មកពីក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេទោះបីថ្មីបើកោះតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនៃការចង់បានប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងនោះកាលពីពេលមុនក៏ដោយ Direct from Washington The
Voice of America VOA រហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានទៅដល់ជិត 54,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាអាចនឹងបញ្ជូនពលករទៅកូរ៉េខាងត្បូងជាង 4,000 នាក់នៅក្នុងខុំព្រែកអាជីខេត្តកំពង់ចាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗតែងតែចង់ឲ្យកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារពួកគេបានឃើញជីវភាពក្រុមគ្រួសារមានកូននៅកូរ៉េមានការរីកចម្រើនក្រុមគ្រួសារខ្លះបានឲ្យកូនឈប់រៀនខ្មែរហើយខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យកូនរៀនភាសាកូរ៉េនិងបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមអំពីរឿងនេះ
ខ្ញុំប្រាប់ដែរថាតិចខ្លាច់ស្រីបោកថាម៉ែប្រឹងហត់យ៉ាងនេះទៅឲ្យស្រីណាបោករ
វាងការសិក្សានិងការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីហោមសៀងអាយុ54ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងឃុំព្រែកអាជីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចជោគវាសនាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឲ្យឈប់រៀនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ប្រកែដែរគ្រូប៉ិនឃើញគេទៅអស់ហើយនៅក្រវត្តយើងអញ្ចឹងមិនឃើញតែក្រមកផ្ទះទី3មកផ្ទះទី3ដូចអត់តែយើងណាក៏ថយទៅទៅកូនអាឪជាបតោហ្នឹងប្រកុំទៅទៅបានធ្វើគ្រូគេហើយ
កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកវិនឌីណាអាយុ24ឆ្នាំបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រដែកមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េអររយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយមុនពេលចាកចេញទៅប្រទេសកូរ៉េលោកឌីណាបានសម្រេចបោះបង់ការសិក្សាថ្នាក់ទី11ក្រោយមានការជំរុញពីម្ដាយរបស់គេខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងឃុំមួយនេះបានចាកចេញទៅប្រទេសកូរ៉េដោយសាររៀនខ្មែរផងនិងភាសាកូរ៉េផងលោកឌីណាពិបាកនឹងចាប់បានទាំងពីរដូច្នេះលោកបានឈប់រៀនថ្នាក់ទី11និងសម្រេចផ្ដោតតែលើភាសាកូរ៉េអ្នកស្រីហោមសៀងជាម្ដាយបានមានប្រសាសន៍ថា
វារៀនរត់ទៅរៀនរត់ផងរៀនក្រេផងវាអត់ចូលឡាគ្រូអញ្ចឹងអានេះផងអានោះផងដល់ពេលរៀនបាន2ឆ្នាំនៅអត់ជាប់ខ្ញុំថាគ្រូអូនណាគេទៅក្រេអស់ហើយទៅគេទៅអញ្ចឹងបើទៅក្រេចោលខ្មែរណាម៉ែចោលខ្មែរនឹងទៅបានជាប់ក្រេហ្នឹងវគ្គហ្នឹងគ្រូ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េជាមួយបេក្ខជនជាច្រើនផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នករ៉ាប់រងដោយសហការជាមួយប្រទេសកូរ៉េជាធម្មតាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី1,200ទៅ1,300ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ការងារផ្នែកកសិកម្មហើយពួកគេអាចរកបានចន្លោះពី1,700 ទៅ$1,800ក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មពលករខ្មែរប្រហែល 54,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពួកគេធ្វើការក្នុងផ្នែកសំណង់កសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមមានការប៉ាន់ប្រមាណថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគេបានផ្ញើលុយសរុបប្រមាណ$300,000មកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ស្របទាំងអស់ខែដែរហ្នឹងគ្រូប៉ិនផ្ញើគ្ន
ាស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រីសៀងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនគឺពីមុនធ្លាប់ខ្ចីលុយគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្ននេះមានលុយដាក់ក្នុងធនាគារអ្នកស្រីធ្លាប់បានខ្ចីលុយគេជារៀងរាល់រដូវធ្វើស្រែដោយសារត្រូវទិញប្រេងសម្រាប់បូមទឹកនិងជីដាក់ស្រែប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមានលុយសល់ក្នុងធនាគារដោយសារកូនប្រុសផ្ញើពីប្រទេសកូរ៉េអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយខែកូនប្រុសបានផ្ញើលុយប្រមាណ$1,000ដល់អ្នកស្រីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានជាង $20,000រួចទៅហើយអ្នកស្រីបានយកថវិកាមួយចំនួនទៅធ្វើផ្ទះទិញម៉ូតូនិងទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបផងដែរ
ផ្ញើធនាគារទៅបាន10,000
មានន័យថាមកគាត់ទៅរយៈពេលជាង2ឆ្នាំជិត3ឆ្នាំហ្នឹងសរុបលុយទាំងអស់បាន
20,000ជាងគាត់ធ្វើកតុបនេះអស់7,000ហើយ
ប៉ុន្តែមុនពេលកូនប្រុសបានទៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយគេប្រមាណ$3,000ដើម្បីចំណាយមុនចេញទៅធ្វើការដូចជាថ្លៃយន្តហោះនិងទិញសម្ភារៈផ្សេងៗប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានសងគេរួចអស់ទៅហើយអ្នកស្រីក៏បានចំណាយលុយអស់រាប់រយដុល្លារសម្រាប់កូនរៀនភាសាកូរ៉េនិងប្រឡងត្រៀមចេញទៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរ
លុយគ្រាន់តែបដោះវាទៅមកគេហៅទៅវិញហ្នឹងគ្រូទៅចឹងទៅ100ទៅលប់មកវិញទៅ2-3ថ្ងៃទៀតទៅគេហៅទៅទៀត100ទៀតទៅអាហ្នឹងលុយខ្លួនឯងដល់ពេលវាឡើងយន្តហោះអាហ្នឹងខ្ញុំយកលុយគេមក
នៅតាមជនបទវាជារឿងធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងចម្ការប៉ុន្តែវានឹងមានការលំបាកប្រសិនបើពួកគេមិនមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងចម្ការអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺការចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងឬទៅក្រៅប្រទេសដែលជាបញ្ហាធំនៅកម្ពុជាប្រទេសចំនួន7ដែលពលករកម្ពុជាកំពុងធ្វើការគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតប្រទេសថៃជប៉ុនសិង្ហបុរីចិនហុងកុងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់អ្នកភូមិលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រែកអាជីនេះបានសម្រេចបញ្ជូនកូនទៅប្រទេសកូរ៉េស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយមុនពេលកូនរបស់អ្នកស្រីសៀងចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជូនកូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានកូនប្រុស3នាក់របស់លោកខឹមសានអាយុ50ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រសាស្រី2នាក់របស់លោកក៏កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរលោកខឹមសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ឃើញគេឃើញឯងទៅចេះតបនយើងគួរទៅតាមគេទៅរៀនទៅតាមគេប្រឡងតាមគេទៅ
លោកបន្តថាមុនដំបូងឡើយកូនប្រុសទី1របស់លោកបានទៅធ្វើការហើយបន្ទាប់មកកូនប្រុសទី2និងទី3មុនពេលកូនចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកក៏បានខ្ចីលុយគេផងដែរគឺកូនដំបូងខ្ចី$4,000កូនទី2 $3,000ទៀតនិងកូនទី3 $3,000ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាកូនរបស់លោកនឹងត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនៅពេលណាមួយដែលពួកគេអាចសន្សំលុយបានខ្លះដើម្បីរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរ
ទៅមកអាណត្តិម្នាក់ទៀតមកវិញ
មិនចឹងគូ
វាទៅឲ្យបានសល់លុយរកស៊ី
នៅក្នុងឃុំដដែលនេះអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីសៀងគឺអ្នកស្រីចនណាតអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានកូន2នាក់ដែលបានរៀបការជាមួយស្វាមីកូរ៉េហើយបានរស់នៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិកូរ៉េរួចហើយអ្នកស្រីបន្តថាពួកគេបានផ្ញើលុយមកអ្នកស្រីដើម្បីធ្វើផ្ទះនិងចាយវាយបន្តិចបន្តួចផងដែរ
អឺផ្ញើឥឡូវផ្ញើចាយ100
ចាប់ពីមុនមកពីដើមមកគេផ្ញើមកច្រើន
ហ្នឹងគឺមកអោតឲ្យធ្វើផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ផ្ទះចាស់គឺធ្វើអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង
បើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាស្ត្រីខ្មែរប្រមាណ8,000នាក់បានរៀបការជាមួយប្តីកូរ៉េមេឃុំព្រែកអាជីលោកអ៊ីវលីហៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំបានសម្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េដោយសារពួកគេបានឃើញជីវភាពគ្រួសារដែលមានកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះពួកគេតាមគ្នា លោកបន្តថាក្មេងៗជាសិស្សមួយចំនួនបានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី11ទី12រួចក៏ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េ
ពលករទៅច្រើនយុវជនហើយអ្នកមានគ្រួសារកូនមួយកូនពីរអញ្ចឹងខ្លាំងទៅខ្លះគេរៀនទៅបានប្រឡងអាដុកជាប់ទៅខ្លះហើយប្រឡងអីទៅអញ្ចឹងអ្នកអ្នកនិយាយថាមើលតាមឃើញតាមគ្នាហ្នឹងដល់ពេលរួចគាត់មកឃើញថាខ្លះថាទៅហួរលុយសិនអីអញ្ចឹងទៅទៅហួរលុយទៅមកទៅគេនិយាយថាជាប់អាដុកអីគេមករស់ទីអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្លះទៅមកបានរៀនវិញអីអញ្ចឹងទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាពលករដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េពិបាកនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានបទពិសោធន៍នៅទីនោះមកធ្វើការនៅប្រទេសខ្មែរ
ខ្ញុំមើលទៅមានខ្លះអីខ្លះទៅបើតែខ្លះក៏គ្មានចាប់ជំនាញនឹងបានព្រោះយើងទៅធ្វើការនៅនោះទៅធ្វើខ្លះហូបចាក់តូចអីចឹងគួរគេទៅហើយម្យ៉ាងក៏និយាយថាយើងទៅតាមការពិតទៅអានឹងនេះជំនាញនៅគេឲ្យទៅនឹងមានអ្នកនេះធ្វើស្អីអ្នកនេះធ្វើអីនេះធ្វើស្តាំទៅយើងយកមកគូផ្សំបានអីថាធ្វើវាអត់កើតដែរលុះត្រាតែយើងមានលុយកាក់ឯណាមកបើកហូបចាក់ខ្លួនឯងអានឹងបានស្មទៅទៅបាន
មេឃុំរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េវិញហើយមានលុយពួកគេបានទិញដីហើយខ្លះទៀតបានចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីមួយចំនួនលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រាក់កម្រៃការងារល្អប្រសើរជាងគេលោកបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរងការរំលោភបំពានដោយសារពួកគេជាពលករមិនមែនជំនាញហើយមិនយល់ពីច្បាប់ការងារលោកក៏បារម្ភអំពីការត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញរបស់ពលករខ្មែរដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានការរៀបចំឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនោះនៅកន្លែងការងារ
ចំពោះពលករយើងដែលលោកធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងរត់ទីផ្សារឲ្យគាត់បានអត់អញ្ចឹងហងៃយើងអត់មានតែមកកាលណាគាត់ចាប់កងការឧទាហរណ៍ទៅកូរ៉េ2ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ប្រកបរកបានការងារធ្វើក៏ជារឿងឱកាសរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាអត់មានអា plan របស់យើង set up plan ថាអ្នកដែលមកកូរ៉េអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗបញ្ចប់កងត្រាកិច្ចសន្យាការងារនៅស្រុកគេហ្នឹងគាត់តែមានចន្លោះគាត់តែមានការងារចប់មកកិច្ចនោះទីផ្សារការងារសម្រាប់ឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គាត
់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមន្ត្រីរបស់កូរ៉េដោយពួកគេមានការកោតសរសើរពលករខ្មែរនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាន
ៅកូរ៉េមានព័ត៌មានល្អដែលគេបានចាត់ទុកថាកម្មករកម្មការនេះរបស់កម្ពុជាមានស្តង់ដារខ្ពស់ណាស់មានកម្រិតគោរពវិន័យខ្ពស់ណាស់មានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ណាស់
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅស្ថានភាពនៃពលករដែលត្រឡប់មកវិញលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរដល់ជំនាញរបស់ពួកគេពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញផងដែរតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ
អារម្មណ៍ជាប្រាប់កូនណែខ្លាចផឹកស៊ីទៅជ្រុលជ្រួល
ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសៀងវិញអ្នកស្រីនៅតែធ្វើស្រែនិងដាំឈូកដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមពីការផ្ញើលុយរបស់កូនពីក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីសៀងបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីទូរស័ព្ទទៅកូនហើយពេលណាចង់ឃើញមុខអ្នកស្រីអាចនិយាយគ្នាតាម Facebook ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពកូនប្រុសផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារផងដែរ
ម៉ាស៊ីនកាប់ខ្ចោនេះដាច់មិនតិចដែរហ្នឹងគ្រូប៉ិនវាអត់មានប្រាក់ខ្ញុំទេដេកពេទ្យមួយខែដែរ
អ្នកស្រីក៏បានផ្ដាំឲ្យកូនចេះមើលថែសុខភាពដោយសារអាកាសធាតុនៅប្រទេសកូរ៉េត្រជាក់ពេករាយការណ៍ពីឃុំព្រែកអាជីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អំពើដ៏ឃោរឃៅសម្លាប់មនុស្សភក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនៅថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំថ្មីបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សដែលមានបញ្ហា Zen ដល់កម្រដែលបណ្ដាលឲ្យស្បែកសក់ឬភ្នែកមានពណ៌តិចតួចឬគ្មានពណ៌មនុស្សភក់ត រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងនៅក្នុងផ្នែកសំទុះនិងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែជំនឿមិនត្រឹមត្រូវថាផ្នែកនានានៃរាងកាយរបស់ពួកគេអាចនាំឲ្យមានសំណាងល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិរបស់មនុស្សភឿទាមទារអញ្ញាធិបតេយ្យប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ការវាយប្រហារនេះអ្នកស្រីឡាម៉ែកម៉ាស៊ីណារីកាពីទីក្រុងបានថៃនៃប្រទេសម៉ាឡាវីលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ប៉ូលីសប្រទេសម៉ាឡាវីនិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបានលួចចូលផ្ទះរបស់លោកយ៉ាស៊ីនហ្វីរីអាយុ54ឆ្នាំនៅភូមិខាងជើងប្រទេសម៉ាឡាវីនៅថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំសកលហើយបានចាក់សម្លាប់បរិសុទ្ធនេះលោករ៉ូនីហូសេអគ្គលេខាធិការកិច្ចប៉ូលីសម៉ាឡាវីកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាជនដីដល់បានសម្លាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះហ្វីរីនៅចំពោះមុខកូនប្រុសរបស់គាត់អាយុ9ឆ្នាំ
They dragged him outside the house probably to a distance of about 20 meters
ពួកគេបានអស់គាត់ទៅខាងក្រៅផ្ទះប្រហែល20ម៉ែត្របន្ទាប់មកបានកាត់ដៃទាំងពីររបស់គាត់ហើយទុកគាត់ចោលឲ្យហូរឈាមត្រដរខ្យល់រហូតដល់ស្លាប
់គេសម្លាប់លោកហ្វេរីមិនមែនដោយសារចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទេគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ដើម្បីយកផ្នែកនៃរាងកាយរបស់គាត់ភើកជាជំងឺកម្រដោយសារបញ្ហាហ្សែនដែលធ្វើឲ្យស្បែកភ្នែកនិងសក់មានពណ៌តិចតួចឬគ្មានពណ៌នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងផ្នែកដទៃទៀតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សមួយចំនួនជឿថាផ្នែកនៃរាងកាយរបស់មនុស្សភក់អាចយកមកបញ្ចូលមន្តអាគមនាំឲ្យមានសំណាងល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកមនុស្សភក់នៅប្រទេសម៉ាឡាវីចំនួន26នាក់បានស្លាប់និង130នាក់បានរងរបួសអ្នកស្រីហាប៊ីបាអូស្មាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡាវីដែលកំពុងព្យាយាមលុបបំបាត់ជំនឿមិនពិតប្រាកដនិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើមនុស្សភក់លោកស្រីបានប្រាប់ VA ថាអំពើឃាតកម្មចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ
It's really very discouraging, disheartening and horrifying for those especially us who have been
វាពិតជាគួរឲ្យខកចិត្តព្រួយបារម្ភនិងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះពួកយើងដែលធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិជាច្រើនហើយបញ្ហានេះក៏ធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រជាជនទាំងនេះផងដែរ
លោកស្រីអូស្មាន់និយាយថាបញ្ហាធំគឺការកាត់ទោសជនសង្ស័យដែលវាប្រហារមនុស្សភក់ឬគាត់ភ្នូររបស់មនុស្សភក់យកផ្នែកនៃរាងកាយរបស់ពួកគេ
For example, the Daily Times have recorded that, you know, there are 152 cases still pending in court.
ឧទាហរណ៍កាសែត Daily Times បានកត់ត្រាថាមានសំណុំរឿងចំនួន152កំពុងកប់នៅតុលាការរឿងដូចនេះជាសារប្រាប់សាធារណជនទូទៅថាអត់បញ្ហាទេពួកគេបានត្រឹមតែត្អូញត្អែប៉ុណ្ណោះជនល្មើសជាច្រើនមិនត្រូវបានកាត់ទោសទេ
ជំនឿដែលថាផ្នែកនៃរាងកាយរបស់មនុស្សភក់ស័ក្តិសិទ្ធិនោះមិនមែនមានតែនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬមនុស្សមានចំណេះដឹងតិចតួចប៉ុណ្ណោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡាវីមន្ត្រីពេទ្យនិងចៅអធិការវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិកត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំមុនពីបទឃាតកម្មលើបុរសភក់អាយុ22ឆ្នាំម្នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណនៅឆ្នាំ2016ថាមនុស្សភក់ប្រមាណ 10,000 នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡាវីនឹងប្រឈមនឹងការវិនាសប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តប្រឈមនឹងការសម្លាប់យកផ្នែកនៃរាងកាយរបស់ពួកគេលោក Overstone Konavi គឺជាប្រធានសមាគមមនុស្សភក់នៅប្រទេសម៉ាឡាវីគាត់បានបន្ទោសថាអាញាធិបតេយ្យមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារនិងបញ្ចប់ជំនឿលើមន្តអាគមមនុស្សភក់ស័ក្តិសិទ្ធិនោះទេ
We are saying like that because the same challenges we are
យើងនិយាយដូចនេះដោយសារបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីនិងកេនយ៉ាតែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានឆន្ទៈនយោបាយនិងវិធានការករណីបែបនេះមិនមានទៀតទេ
លោក Hendrik Tatba ជាប្រធានគណៈកម្មការរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីដែលមានភារកិច្ចការពារមនុស្សភក់លោកបានប្រាប់ VA ថាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យដោយលោកលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2018មានការវាយប្រហារមនុស្សភក់តែ2ករណីប៉ុណ្ណោះ
You can never wipe out all evil people from a population out of this
អ្នកមិនអាចលុបបំបាត់មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ចេញពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17លាននាក់នោះទេយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅតែបន្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នេះ តែវាមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេ
លោកតាតបាបាននិយាយថាសមាជិករបស់គណៈកម្មការរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានទៅប្រទេសតង់ហ្សានីដើម្បីរៀនអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីការពារមនុស្សភក់ដោយហាមឃាត់គ្រូមន្តអាគមឬអ្នកធ្វើអំពើធ្ងន់លោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសម៉ាឡាវីកំពុងពិចារណារកវិធានការក្តៅឡើងដើម្បីកម្ចាត់ការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សភក់ដែលរួមមានការបន្ថែមទោសប្រហារជីវិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមដកក្រុមទាហានរបស់បងខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីហើយលោកវរៈស្នេហ៍អេសុនរ៉ាយ៉ានអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាក្រុមចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកក្រុមទាហានរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសសេរីហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានកង្វល់អំពីសន្តិសុខនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយើងនឹងមិនពិភាក្សាអំពីពេលវេលាជាក់លាក់កន្លែងកងទ័ពឬចលនាកងទ័ពទេកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបពាវនាវឲ្យមានការការពារកងជីវពលគឿសេរី YPG ជាលក្ខខណ្ឌដំបូងមួយដើម្បីឲ្យមានការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីហើយការនេះបាននាំឲ្យប្រធានាធិបតីទួគី Recep Tayyip Erdogan ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រធានាធិបតីទួគីរូបនេះបានប្រកាសមិនព្រមជួបជាមួយនឹងលោក Bolton ទេកងសម្ព័ន្ធមិត្តជីវកងជីវពល YPG នៃពួកគឹកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចាត់ទុកពួកនេះថាជាពួកភេរវជនដែលមានតក្កិនទៅនឹងការបះបោរនៅខាងក្នុងប្រទេសទួគីបរិសម្នាក់និងយុវជនម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងឧបទ្ទហេតុ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយកងកម្លាំងគឹកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយដែលបានត្រូវបញ្ជាក់ថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជាជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកដោយសារភាពរសើបនៃព័ត៌មាននេះបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាយុវជនឈ្មោះសាឡៃណូអាអាយុ16ឆ្នាំមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:30 នាទីសំទោសពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.